Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa başlasanlar.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə tər edinlər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İslam və iqtisadiyyatdan danışacağıq. Bir çoxları dünyanın bugünkü iqtisadi xəritəsində nəzər salanda deyirlər ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə iqtisadiyyatın sənayenin bir qədər zəif inkişafının səbəbi dinlə bağlıdır. Belədir ya yox, bu sualın cavabı bugün qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevlə cavab arayacaq. Elə ilk sualımız da budur. İslamın iqtisadiyyata, ticarətə hansısa qadağalar qoyması haqqında fikirlər haqlıdırmı?
Ümumiyyətlə, İslamda iqtisadiyyatın əsas formaları vardı ki, bundan ibarətdir ki, həlal və haramçılıq söhbətlərinə gedir. Çünki İslamda həlal olan ticarət var, bir də İslamda qadağan olunmuş ticarətlər var. İslamda qadağan olunmuş ticarətlərin ümumiyyətlə belə götürəndə gəlir haramçılığa çıxır ki, bu da əti haram olmuş heyvanların alınıb satılması və yaxud spirtli içkilərin, məst edici içkilərin alınıb satılması və bunun kimi qadağa qoyulmuş ticarət bu günləri İslamda bu haram sayılır. Yəni Allah buna icazə vermir, peyğəmbər İslam buna icazə vermir. Amma o şeylər ki İslamda halaldır, onun alınıb satılmasına heç bir qadağa yoxdur. Ola bilər ki bu günləri İslam dünyasında buna çox önəm verirlər ki həqiqətən də o şeylər ki, haramdır, onun alınıb satılması, bunun yəqin ki, iqtisadiyyata müəyyən qədər təsirini göstərir. Mənə elə gəlir ki, elə bu ondan irəli gəlir. Amma o şeylər ki, həlaldır, Allah Taala o həlalın, ticarətin həlallığı üçün buyurubdur ki, hər bir insan öz malının sahibidir, istədiyi malı, yəni həlal olan malı alıb və istədiyi bir qiymətə də sata bilər və bunun üçün də heç bir qadağa yoxdur. Belə bir hədis mənim yadıma xatirimə düşür, bir nəfər gəlir Həzrəti Peyğəmbər İslamın məhzərinə, buyurur, ya Rəsulallah, mənə müəyyən qədər pul borc ver. Peyğəmbər buyurur ki, neynirsən? Dedi, mən istəyirəm ki, həlal ticarət eləyim. Neçə gündən sonra qaytara bilərsən, buyurdu 20 gündən sonra. Amma Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun dediyi o pulu, o məbləği ona verir, amma dediyi müddətdən 10 gün qabaq gətirir. Peyğəmbər buyurur ki, nəcəb sən belə tez gətirdin, dedi ya Rəsulallah, mən həlal ticarətdən bunu qazandım, kəsb elədim və istəmədim ki, sizin pulunuzu artıq mən saxlayam, ona görə də geri qaytaram. Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, sən gözəl ticarət eləyibsən, amma ticarətdə bir insaf da var ki, gərək insan gərək insafını əlindən verməsin. Deməli, belə görünür ki, insan nə qədər həlallıqdan ticarət eləsə, onda həmən o yerdə Allah ruzunu bərəkəti də nazil eləyər. Mənə elə gəlir ki, bu günləri qeyri-müsəlman ölkələr Qur'an-ı Kərimin o hökmlərinə ki, biz riayət edirik müsəlman olaraq ki, o haram iqtisadiyyatdan biz uzaq olduq, yəqin ki, bu ona təsir edir. Amma Avropa ölkələrində siz özünüzə gözəl bilirsiniz ki, buna biraz mahal qoymurlar.
Təşəkkür edirəm cavaba görə. Elə halal-haram məsələsindən danışmışkən, İslamda ticarətin alıb satmağın halal-haramlığına toxunaq. Yəni, adi dilləndirsə, İslamda qaydalar varmı? Yəni, manus nə qədər qoyub satmaq, neçəyə satmaq olar, alıcının qiymətləşməyi, qiymət danışmaq üçün fərqli yollardan istifadə edib onu aşağı salması filan belə şeyləri nəzərdə tuturam.
Bəli, ümumiyyətlə bizim bu ticarət məsələsində xüsusən biz Qur'an-ı Kərimə müraciət eləməliyik ki, Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala Həzrəti Rəsulullah'a buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Ən-nasu sultanun aləl mal." İnsanlar öz mallarının sultanıdır. İstədikləri qiymətə öz aldıqları mallarını sata bilərlər. Və müəyyən deyək, tax ki, bir nəfər, misal götürək, bir 50 manatlıq, tax ki, nəsə bir şey alıbsa, onu neçəyə sata bilər? Doğrudur. Bunun için hiçbir hədd hüdud yoxdur. Şəriətdə, İslamiyyətdə belə bir hüdud yoxdur ki, aldığı qiymətin tutaq ki, 50 manat alıbsa, 100 manatdan artıq sata bilməz. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına baxmalıdır və insafını da əldən geri qoymamalıdır. Yəni, insafla iş görməlidir. Bu, onun için həm dünyası için, həm ahirəti için savab yazılar. Belə götürək fərz eləyək ki, tutaq ki, Azərbaycanda bir malın qiyməti, tutaq ki, şəhərdə 100 manatdır, rayonda 50 manatdır. O rayondan 50 manata alıb gətirər, burada 100 manata sata bilərmi? Bəli, sata bilər. Yəni, onun heç bir qabahəti yoxdur və heç bir həramçılığı da yoxdur.
Təşəkkür edirəm və indi sıra gəlib çıxdı reportaja. Reportajımız isə dindar tacirlər haqqındadır. Qəribə də olsa, indi mömin dindarların arasında yaşlı cami olanlar daha çox məhz ticarətə üstünlüyü verirlər. Onlar necə alver edirlər, hansı qaydalarına və nələri halal, haram sayırlar? Əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının reportajından sonra studiyaya qayıdacaq və suallarımız da olacaq.
Dindardır, gəlib istəyir Quran. Bunun mayası 5 manat. Bir əmə almaq istəyirəm, pulum çatmır. Deyirəm, pulum çatmır, gəl apar, verirəm sənə havayı. Olub havayı da girmişəm.
Bu sözləri 5 ildir dini əşyalar satışı ilə məşğul olan mağazanın rəhbəri Rafiq Əmi deyir. Burada dini geyimlərdən tutmuş dini ədəbiyyata qədər İslam'a aid müxtəlif atributlar satılır. Rafiq Əmi deyir ki, bu 5 il ərzində bir dəfə də olsun haram pul qazanmayıb.
Bizim dindarlıq kasıldır. Belə satasan ki, o xanımların onu almağa imkan olsun, onu giyməyə. Yoxsa gəlib belə baxıb girməyinlə nə xeyr var? Çox dükkanlar var. Gedirlər, baxırlar, ala bilirlər. Ancaq bura gələndə, məsələn, gəlirlər, burada ucuz da var, baxar da var. Biz ondan da alanda bir az ucuz veririk. Təkə alsın. Mənim məsələn, səhşən, ala bilməni verim ağrıyır.
Yəni, elə olur ki, gəlib qarşı edirlər ki,
bir az ucuz keçirəm. Qurana and olsun. Mən istəyirəm alsın. Bir ən biraz ucuz verdirəm, başdır mənim balam.
Yəni, elə olur mu ki, laf özünüzə ziyanına olsun?
Ziyan yox, öz mayasına verirəm. Elə olur, çox olub. Baxıram, baxa qalır, ürəyim ağrıyır. Öz qiymətə verirəm, yedir. Həmiş eləmək olmurum ya. Bilirsən ki, kimə bunu el bağışlı vermək olar. Yoxsa gəlirdi kəmə, yox.
Həm söhbətim əmindir ki, bu cür əməllər alıcılardan daha çox onun özü üçün savab hesab olunur. Fikirləşir ki, bəlkə də elə ona görə bu 5 il ərzində ona narazılıq edən olmayıb. Həmçinin alıcılar da ona qarşı dürüst olublar. Hətta bir dəfə ağır xəstələndiyi üçün uzun müddət işə çıxmayanda alıcılar dəfələrlə dükkandan gəlib onu soruşublar.
Bəndə də görməsə Allah hamısını yazır. Hələ özünə görə cavab verəcək o dünyada.
Bir ildən artıqdır həmin mağazada işləyən Can Polat da müsahibimizin dediklərini təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə edək, kimisə buradan narazı yola salmayıblar.
Qapıdan içəri girirsə, burada yəni bizə yaraşmır, duraq, acı danışaq, pis danışaq, kasıbı da gəlir, varlısı da gəlir, hər cür təbəqədə insan gəlir.
Bəs müraciət edənlərə hamısı elə dindar olur?
Yox, yox. Qeyri başqa adamlar girir, təkcə sırf burada geyimə görə yox. Burada çox şeylər var. Ətirlər satılır, ayələr satılır, tazlan üstündə dərilər satılır. Necə Peyğəmbərin vaxtında Ceyran dərsində yazılıb ayələr, həmin ayələr yazdı, Quran ayələrdir. Onlar insanlar gəlir, istəyir evinə qoymağa. Ruzu duasıdır. Onlar alınır, qeyri başqa-başqa mallar alınır.
Can Polat deyir ki, onun işlədiyi dükkan digərlərindən fərqlənir.
Bilirəm ki, bu dükkanlarına başqa dükkanlarına fərq odur ki, burada yəni haramçılıq yoxdur. Yəni, burada işləyənlərin əksəriyyəti dindarlardır, hamısı dindardır. Yəni, Allahı tanıyırlarsa, onu səfərəkət atmaqdan da qorxurlar ona görə. Yəni, öz ciblərindən də eləyərlər, ancaq başqasının zeynə göz dikməzlər.
İslam və demokratiya.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya davam edir. İslam və iqtisadiyyatdan danışırıq. Qonağımızsa Hacı Soltan Məscidinin Axundu İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevdir. Az öncəki reportajda ticarətlə məşğul olan gənc belə bir fikir işlətdi ki, müsəlmanın müsəlmanla ticarətində halallığa çalışırlar. Burada istərsəməz bu sual çıxır. Bu halallıq insaf məsələsi ancaq müsəlmanın müsəlmanla ticarətinə aid olunur, ya məsələn hər hansı bir başqa əqidənin daşıyıcısı ya da mömin dindar olmayan biri ilə də alverdə halallıq lazımdır.
İslamda fərqi yoxdur. Demək, müsəlmançılığın, İslamın gözəlliyi odur ki, insanlar arasında heç bir fərq qoymur. İslamın ən gözəlliyi elə ondadır. Yəni tutaq ki, bu müsəlmanla yox, qeyr bir müsəlmanla ticarət edir, istədiyi qiyməti buna desin, bu yaxşıdır. Yəni o insafını əldən qoymasın. Çünki İslamın ilk addımı, yəni İslama başlanan hər bir şəxs ilk addım atmalıdır. İslamın ilk addımı 4 şeydən ibarətdir. İnsafdır, mürüvvətdir, səbirdir, qənaət. Yəni müsəlman olan bir şəxs öz insafını büruzə verməlidir. Yəni göstərməlidir və qeyri-müsəlmanlar da o müsəlmanın o insafını görüb, bəlkə də İslamı hadisə qəbul eləmək ehtimalı var.
Təşəkkür edirəm və indi adi Azərbaycan vətəndaşları halal ticarət haqqında nə düşünürlər? Sorğumuz var, sorğunu dinləyib söhbəti davam elətirəcəyik.
Halal ticarət nə deməkdir sizin fikrinizsə?
Hazırlanda da halallıq olsun, pis nəsə qatmasınlar ora. Bu oca halallıqdır.
Düzgün çəkiləyəsə olun, düzgün iş yaparsın, belə, mən belə olsun. Qiymətləri çox qoymam, az qoymam. Biz halal olsun, misal üçün, biraz ucuzluq olsun. Bu da halallıq, tərəddüd düz olsun, düzgün olasın. Halallıq budur.
5 manata aldığı şeyi 17 manata satan əlbəttə o haramdır. Halallıq odur ki, gərək ona ürəyin istəyən qədər yox, onun müəyyən faiz qoyarsan da halallıq olsaydı. Mən elə başa düşürəm.
Öz əlinin zəhməti, əziyyəti qazanmaqda belə halal belə halara gərək haram qatmayasın. Haram da qatıldı, onun nə din olur, nə bərəkət olur. Mən elə başa düşürəm.
Halallıq oldu ki, aldığın malı baha satmayasan. Birinci oldu.
Amma indi halal nə ticarət var, nə alver var. Hamı elə and içir Allah, hamı da halal da malladır. Çünki mümkün də deyir aldatmamaq. Gedirsən bazara, həm çəkidə aldanırsan. Qiymətdə aldanmasan, onu çəkidə aldadırlar. Ona görə halallıq heç mən valla inanmıram, heç kimə inanmıram.
Halal ticarət çəkidə birinci növbədə alıcılar aldatmayasan. İkinci də alıcılarla münasibətdə şirin dil olmalısan, mehriban olmalısan, alıcıların istəklərini nəzərə almalısan. Onlarda tutaq ki, hər hansı bir malın keyfiyyəti çıxanda, o sənə iradın bildirəndə ona qarşı əsəbi yox, normal şəkildə. Ya geri qaytarmalısan, nəsə. Bir də ən əsası göz qarşısına yaxşı malı qoyub, kənarda çəkiyə yığanda pis malı yığmayasan.
Valla halal ticarət deyəndə ki, nə bilim, indi siz görürsünüz də, ümumi satılan mağazadakı məhsulların keyfiyyəti necədir? Biz hansı halal ticarətdən danışa bilərik bir olduğu bir halda? Belə, mən halal ticarət deyəndə mən nəyinəsə də tutam mağazada görsün bütün məhsulların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Vəssalam.
Halal ticarət deyəndə birinci növbədə mübarək Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və sələmin sözünü yada salmaq lazımdır ki, ticarətdə hər şey düzgün, təmiz olmalıdır. Çünki o dünyada görülən işlərin hamısının sorğu sualı gelir. Şəkildə düzgün çəkmək, sonra alıcılarla xoş rəftar eləmək, onların hər bir qayğısına qalmaq, hamısına mehriban yola gedib işi də düzgün qurmaq.
Mənə elə gəlir ki, o halallıqca o pulu alır o insan da, satdığı malı da. Fikirləşməlidir ki, indiki zamanədə çox çətindir yaşamaq. O qiyməti, o elə qiymət verib qoymalıdır ki, öz malına ki, o uyğun olsun da, cəmaatın cibinə necə deyirlər, yaşayışına uyğun olsun. Mən elə gəlir, halallıqca o pulu qazanmalıdır.
Ticarətçilərin hansına ünvanlanırsan bu sual. Hamı deyir ki, mən halalım. Amma bugünkü Azərbaycanda bir ticarətin ən ilə axsiyyən tərəfi o halallıqdadır ki, bir dəqiqə ticarətlə məşğul olanların əksəriyyət elə haramçılığa qaçırlar. Elə çalışırlar ki, o qazandıqlarını haramla qazansınlar. Halal ticarət, mən belə fikirləşirəm ki, çəkidə halallıq olsun, pulda aldatmasın. Bu, məsəl üçün, yaşlı insanlar gələr pulu verir, birdən görürsən pulu qarışıq salırlar. Sonradan gedir xəbər tutur ki, məsəl üçün, 1 manat əvəzə 10 manat veribdi və yaxud xırdana qatılanda bir bəzilər pullar seçə bilmirlər. Bu cür aldatmalar, məsəl üçün, bu cür ticarətçilərə qarşı pis fikir yaradır.
İslam və demokratiya.
İslam və iqtisadiyyatdan söhbətimiz davam edir. Hacı Solda Məscidin Axundu, Hacı İbrahim Hacıyevlə. Hacı, siz yəqin məsciddə moizə də oxuyursunuz, yəni sizə suallar da verilir və yəqin ki, indi insanları ən çox maraqlandıran problemlərdən biri qiymətlərin artması, monopoliyaların üzündən, ya kimlərinsə süni qiymət artırması haqqında sizə də sual verirlər və məsələn verməyiblərsə, indi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hacı, siz bütün bunlara necə baxırsınız? Həm İslam nöqtəyi nəzərindən, həm də bir vətəndaş kimi.
Mən elə bu verilişə gəlməmişdən öncə mən bu sual haqqında fikirləşdim. Və belə qərara gəldim ki, bugün ümumiyyətlə bu sual biraz çətin bir sualdır, siz özü də gözəl bilirsiniz. Amma yaxşı olar ki, bu demək, pərakəndə şəkildə olsa daha gözəl olar, mənə elə gəlir. Yəni, siz danışdınız, monopoli olmasa daha gözəl olar və insanlar da firavan yaşayarlar və mən ümid edirəm ki, inşallah belə də olacaq. Çünki bizim ölkəmizin rəhbəri... Yəni, şükür, əlhəmdülillah, yəni, lazımı səviyyədə öz işini bilen adamdır ve bunun için de ölçü götürülecek. Mənə elə gəlir ki, inşallah biz belə ümid edirik. Allah'ın köməyinə.
Ve burada bir sərəmçilik, faizdən borc vermə məsələsində keçmək istəyirəm. İslamda sərəmçilik qadağan olur. Amma bugünün iqtisadiyyatını kreditlərsiz, borclarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Və hətta İslam İnkişaf Bankı özü də bir çox ölkələrə faizdən borc verir. Yəni belə demək olar ki, İslamın faizə sələmə münasibəti vaxt keçdikcə dəyişib. Ya hansısa müsəlmanın kimin istəyinlə faizlə başqasına borc verməsi, faizlə borc alıb nəsə alması. İndi bunlara münasibət necədir?
Mən isə bir söz deyim ki, Allahın kəlamı heç vaxt dəyişilməz. Ümumiyyətlə Allahın əmri Qur'an-ı Kerim 14 əsrdən artıq gəlir və qiyamət gününə qədər Allahın heç bir hökmü dəyişilməyəcək. Allahın həlalı həlaldır, həramı həramdır. Siz də gözəl bilirsiniz, yəqin tamaşaçılarımız da gözəl bilirlər, yəni dindarlarımız gözəl bilirlər ki, ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerimdə sələmə, yəni pulu faizlə alıb verməklik ümumiyyətlə həramdır. Yəni bu hərama bir çıxış yolu yoxdur. Amma bu günləri ki, bu banklarda bu gün bu pulları verirlər. Yəni bu bankda deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün verirlər və onların cinsiyyətini dəyişirlər. Yəni pulu əvəzinə pul yox. Məsəl üçün tutaq ki, bir insan bir bina tikir və yaxud deyək, maşın alır, deyək ki, televizor alır, hər hansı bir məişət əşyasını alır, yəni bank vasitəsilə, yəni kreditlə alır. Yəni cinsiyyətini dəyişdiyinə görə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir ki, bəli, bu insanlar bəli öz məişət texnikalarını almaq üçün bankdan kredit götürüb ala bilərlər. Yəni bu yəqin ki, bu zamanı uyğundur. Amma şəxsən, məsələn, şəxsi insanlar bir-birlərinə, tutaq ki, bir adam bir adama 100 manat verir, deyir ki, ayda sən mənə 120 manat ver. Məsəl üçün 20 manat müamilə verəcəksən. O haramdır. Şəriətdə belə bir qayda qanun yoxdur ki, onun həlallığına ümumiyyətlə onun haqqında danışmaq lüzum yoxdur. Çünki Allahın haramı haramdır.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Nədənsə İslam ölkələrinin əksəriyyəti iş belə gətirib ki, daha çox neft-qaz ölkələridir. Yəni onlar dünyaya xam mal satıb dolanırlar. Və bugünkü gündə də neftin qiyməti artır və götürək elə OPEC üzvü olan müsəlman ölkələrindən xahiş edəndə ki, istehsala artırın, qiymətlər düşsün, onlar buna rədd cavabı verirlər. Və bu qiymətlərin artması da ərzağın da qiymətini artırır. Dünyada bundan ötürü azlıq həddində yaşayanların, əziyyət çəkənlərin də sayı çoxalır. Burada maraqlıdır mənim üçün. Əgər müsəlmansılıqdan, halal haramdan danışırıqsa, qiyməti diktə eləmək nə qədər İslama uyğundur?
Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün siyasi dairələri var. Bu biraz siyasi məsələlərə biz istəmirdim biz yaxınlaşaq. Ümumiyyətlə, belə götürəndə mən o həlallıq barəsində bir kəlmə deyib və sonra sizin sualınızı cavab verəcəyəm. Həzrət Peyğəmbərə Allah təala buyurur ki, Ya Əhmədu, innəl ibadətə əşəru əczə, tisətun minəhə tələbül həlal. Həzrət Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ibadətin özünün 10 forması var, onun 9 forması həlal ruzu qazanmaqdır. Həzrət Peyğəmbər də buyurur ki, insanları ticarət, insanları milyoner, amma mədən insanları isə milyarder edər. Yəni, belə götürəndə ümumiyyətlə ticarətin ümumiyyətlə belə formasına biz baxanda, hansı şəraitdə olursa olsun, gərək insan onun deyək, gələcək hissəsini fikirləşməlidir. İstəyir xammal şəkilində, istəyir qeyri-xammal şəkilində olursa olsun, yəqin ki, bunu ticarətçilər çox gözəl bilirlər. Amma deyək ki, hər hansı bir Avropa ölkəsi və yaxud qeyri-İslami ölkələr, İslam ölkələrindən nə isə deyək ki, ucuzlaşdırma falan belə tələbi mənə elə gəlir ki, doğru düzgün deyil. Çünki İslamda belə bir hökm yoxdur ki, kimsə kiməsə zor tətbiq eləsin desin ki, bunu sən bu qiymətə satma, bu qiymətə sat. Çünki ticarət özü azaddır, Allah da buna həlallıq veribdir.
Və gəlib çatdıq Azərbaycanın ən ağırlı probleminə. Bugünkü iqtisadiyyatın tərkibində təəssüf ki, Azərbaycanda məsələn korrupsiya meyilləri də var. Məsələn, hansısa iş adamı hansısa layihəni almaq üçün şirinliyi rüşvətə başvurursa ya hər hansı bir formada korrupsiya özünü bir üzə verirsə, məsələn, hətta tutaq ki, hər hansı bir dindar iş adamı halalcı işini görür, amma ona mane olmasınlar deyə rüşvət verməli olur. Belə şeylər halal, haram baxımından necə qiymətləndirirsiniz siz?
Bəli, rüşvət özünüz bilirsiniz, gətirib korrupsiyaya çıxardan biri, deyək ki, belə korrupsiyanın elə birinci ilk addımı elə o deyək ki, rüşvətdir. Yəqin bunu hamı gözəl bilir. İslam da bunu bəyənmir bu, yəni ümumiyyətlə Həzrəti Peyğəmbərə Peygamber İslam buyurub insanlara ki, rüşvətxorluqdan, haramçılıqdan uzaq olun. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu olmasa daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Yəni, bu İslamda biz buna heç cürə don geyindirə bilmərik ki, bu hədiyə şəklindədir və ya qeyri hədiyə şəklindədir. Əgər misal üçün, əgər bir insan öz işini gövdürmək üçün, demək, aparıb müəyyən qədər pul verirsə, bu işləri görsün də filan və adını hədiyə qoyursa, ondan soruşmaq lazımdır ki, sən bu işin əvvəlində niyə görə ona hədiyə vermirdin? Deməli, o da rüşvətin adını dəyişib hədiyə forması kimi eləmək istəyirlər. Yəqin ki, bu da İslam qəbul eləmir bunu.
Təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya da bugünlük bu qədər. İslam və iqtisadiyyatdan danışırdıq, reportajlarımız, vətəndaşlarımızın fikirləri və qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı Soltan Məscidinin axundu Hacı İbrahim Hacıyevlə. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, həstə destan artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir.
İndi biz qaqda verdiş olmuşuq da indi ona.
Bizim nə sənədimiz var, kim üçün işləyirik onu da bilmirik.
Əgər bu anklav istəmirsə, bir tərəfə gəlsin, versin pulları, alsın yerləri, çıxıb cəmaət gəlsin də kim istəyir burada yaşasın.
Bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır. Rusiyanın himninin hansız biləşdiniz?
Mən bilirəm, mən cümləmirəm onları.
Bəs Azərbaycanın himnini bilirsinizmi, eşidərsiniz?
O mənə lazım deyil, gəlmir. Mən Rusiyanın vətəndaş olmuşam, hələ də qalacaqam.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə Axtıdan, nə də Məhərəmkəndə tabiçilik olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşınmır.
İndi Rusiya istəyir ki, özünün sözü qalib gəlsin. Bu sərhəd burdan olmasın, burdan olur. Azərbaycan istəyir ki, bu sərhəd burdan olmasın, burdan olur.
Bu dəfəki xüsusi reportajlarda Xaçmaz rayonundakı iki kənddən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Xraxoba və Üryanovo kəndlərini danışacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriyallar hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriyallara bakam.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə radiomuzun müxbirlərinin həftə ərzində hazırladığı ən maraqlı reportajlardan seçmələrə qulaq asacaqsınız. Bələdçiniz də mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında biləcəksiniz ki, Konstitusiya dəyişiklik təklifi baş tuta bilərmi?
Lap tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Lap tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarx elan elədilər. Acaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Biləcəksiniz necə etməli ki, kreditlə ev alanda uduzmayasam? Çörəyin bahalaşmasının qarşısı alına bilərmi?
İndiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o şeyx bağlana bilər. Çünki gedib ziyanlığından işləyəməz, nə deyim?
Hələ ki, reportajlara keçməzdən öncə isə ötən həftənin ən çox yadda qalan hadisələrinə bir qısaca nəzər salaq. Bu həftə məlum oldu ki, səndimə Azərbaycan bir aya yaxındır ki, Rusiyanın İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Azərbaycan çörəyin qiymətini artmayacağını desə də, artıq bu həftədən bəzi regionlarda qiymətlər artdı, çörəyin çəkisi isə azaldı. Prezident İlham Əliyev isə sərəncam verdi ki, ölkədə taxıl və un ehtiyatları üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmə səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılsın. Bu həftə Azərbaycan deputatlarının bir neçəsi təklif etdi ki, sabiq prezident Heydər Əliyevin doğum günündə amnistiya elan olunsun. İndi isə keçək bu həftənin ən maraqlı reportajlarına.
101.7 FM
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk konstitusiyası 3 əsr bundan öncə 1798-ci ildə qəbul olunsa da, ötən vaxt ərzində konstitusiyaya cəmi 26 dəfə dəyişiklik edilib. Azərbaycanda isə konstitusiyanın cəmi 13 yaşı var, ancaq artıq əsas qanuna bir dəfə dəyişiklik olunub. Belə bir təcrübə də formalaşıb ki, prezident seçkilərinə az qalmış bir qrup adam konstitusiyaya dəyişiklik etməyə təklif eləyir. Ekspertlər hesab edir ki, bu təklif aşağıdakıların təşəbbüsü olsa da, yuxarıdakıların niyyətini əks etdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflər çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş Baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçilərində irəməli bir şey edə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz buyurun Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplərə söykənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətini çəkirəm asıl söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zid heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistanda da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud
düşünceli insanlar idare edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laf tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laf tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə yol düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır. Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və ya İlham Əliyevin 2-ci dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakıda göydələn bumu başlayandan tikinti şirkətləri də mənzilləri satmaq üçün bir neçə yol təklif edir. Bəziləri hələ binanın təməli qoyulmamış mənzilləri satır. Digərləri isə kredit yolunu seçir. İndi məişət avadanlığından, avtomobildən tutmuş mənzilə kimi hər bir şeyi kreditlə almaq mümkündür. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, krediti vaxtında ödəyə biləsən. Amma kredit şərtləri əgər tikinti şirkətinin mənafiyini əks etdirirsə, onda istehlakçı öz hüquqlarını necə qorusun? Ya da necə etməli ki, ev alan yerdə əlində olan bütün var dövlətini də itirməyəsən? Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulyevanın sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afakulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva İngiyədək şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
İndi isə mənzil bazarındakı bahalıqdan keçək ərzaq bazarındakı qiymət artımına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələ 2 həftə öncə Qazaxıstan taxıl satışını dayandırmağa qərar verəndə Azərbaycanda bir sıra iqtisadçılar dedilər ki, qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Hökumət rəsmiləri isə bu arada bildirirdi ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacağı ölkənin özünün kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Amma üstündən heç bir həftədə keçməmiş, Gəncədə 30 qəpik olan çörəyin qiyməti artdı oldu 40 qəpik. Həmkarım Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtlığa görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir rüsum Rusiya buydu, ondan sonra Qazaxıstan əlaqəni kəsdi, bıraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdılar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətinmiş. Nə bilim, vallandı, hakimiyyət nə fikirəşirdim.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxların narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 qram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni İndiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o şeyx bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlığına işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər. Ona biz nə deyək ki, elə tempinə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalar da ayıra bilər.
Rövşən... Ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki sözünüz görürsünüz ki, azizlik kəndlilərə cəmi 80 milyon manat subsidiya verilir. O subsidiyanın ispəkədə 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasi yox, o sexlərə necə veriləcək, müəssisələrə necə geçəcək və bu problemlər də ciddi problem yarada bilər və bu axında bir çox çörək pişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu ildə proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçən ilkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İxtisası Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hökumətin məlumatına görə son 5 ildə Azərbaycanda 643 min yeni iş yeri yaradılıb. Özü də bu iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. Məsələn, İsmayıllı rayonunda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına görə 3 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Amma yerli sakinlər buna inanmır, ən azından ona görə ki, indi rayonun iş qabiliyyətli əhalisinin əksəriyyəti yurdundan çox-çox uzaqlardadır. Ələkbər Rafoğlunun işsizliklə bağlı reportajı.
Gənclər ancaq baxırsan çayxana var da, kafedə. Bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmaz da, genəldə işləmək olar.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki, iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan, o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən-günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailə köçürlər. Çox azraqlı vəziyyət. İş yeri tapa bilmirlər, dolaşıqlarla hamı dağılır. Harısa 10-15 yerdən birində işləyir.
Rəsmilər İsmayılının mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hər kənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Laxıt kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yaslı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, işləyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarla o qədər əl verir. Məcbursan ki, işləyəsin.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmaillıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinləri inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmaillı gənclərin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq əmək təşkilatının nümayəndəsi Walter Verhoyev deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır. Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində, xüsusilə də İsmaillıda əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas təkib hissələrindən biridir. Lakin onun effekti və uğurlu inkişafı, o cümlədən müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gəncə və İdman Nazirliyinin sektor müdürünün Əminə Bağırıva isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gəncə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Əminə Bağırıva deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyata almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərən dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxıc gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xarici pasport hazır, məqam axtarım, elə bir ki, kimsə məni aparsın, ölkədən kənara, məcbursan da. Hüquqlar çox tapdanır, şəxsən bir burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Ənənəvi olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakı gələn xarici qonaqlar əsasən şəhərin mərkəzində qaldıqlarından kənarda baş verənlərdən bixəbər qalır. Amma mərkəzdən uzaqlaşan hər bir kəs qoyun mələşməsi, inək səsi ilə rastlaşa bilər. Bu həftə Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Malqara məntəqələrindən biri dağıdıldı. İcra hakimiyyəti bildirdi ki, ərazidə gigiyenik normalara əməl olunmayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bu səs-küy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura çökürəm mən. Onda da onun yanında göstərmə, gedib sözdə deyər. Gəlin bu
sürü Müşahidələrdən məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanə.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, qardır, çıxardır. Götürün qırağı, aynı oyununuzu çıxardır.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam, kaltur edirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iyi və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyeni normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanun ət satışı var. Mən sanitariyada heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmin bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. Qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Biz onların çubuğundan gedə bir köşkə qoyub, balasının acından öldürəsi döyür. Belə də zülüm olur.
Əynə dolansın. Qapının ağzıdır, geri bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik, orada xəstə heyvanlar çatılır.
Nə ilə dolansın, cəmat yazır. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Bu neçə təmiz balkonda otura bilir? 5-ci mərtəbədə yaşayır. Allah bunu neçə təmiz otura bilir? Nə peyin izləyir? Nə gündədir? Burası şəhərə oxşamır.
Kolej həyətində hərəsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar ki, yer alıb, keçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu günlər iddialar qaldırılır ki, Bakı Şəhər İcra Hökuməti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verirdi bina tikməyə. Belə hallar da mövcuddur. Ki, bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaralan bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım, Sevinç Hüseynzadə. Gələn həftə görüşənə dək. Sağ olun.
Eşkimiz bilmesin dedim icra. Ala gözlü yarım benim ki sen bildin. Senin eşkinden ayama ağladım güldüm. Yerde durmaz. qərarım qalmadı. Yarım kalmadı. Aman aman, aman aman, yarım aman aman, yârim kalmadı. Dönmem hiç sözümde. Ey canım, gitme bir an gözümden. Ey